Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam na 260. sjednici Vlade. Prije nego krenemo na dnevni red, nekoliko riječi o aktualnoj inicijalnoj javnoj ponudi THT-a. Prije svega, ono što zanima i dobivamo stalno upite u Vladu, a i drugdje, da ne spominjem stranku sad na sjednici Vlade, hoće li biti uvođenja poreza na kapitalnu dobit kao što najavljuju neke oporbene stranke. Ova Vlada neće uvoditi porez na kapitalnu dobit. To znači svi oni koji su na dionicama zaradili ili u budućnosti budu zaradili neće biti oporezovani na to. Mi to smatramo apsolutno pogrešnom politikom. Znači, ova Vlada neće uvoditi porez na kapitalnu dobit. Međutim, kad sam to kazao, to ne znači poziv hrvatskim građanima da kupuju dionice. To je, i to ću još jedan put ponoviti, to je odluka svakog posebno. U, naravno, toj odluci on se može konzultirati sa savjetnicima, sa brokerima itd. Mi smo ponosni na jednu činjenicu, i to govorim kao predsjednik Vlade s punom odgovornošću. Ponosni smo na jednu činjenicu, što je ova Vlada sa transparentnom privatizacijom INE i sada THT-a pokazala da u Hrvatskoj postoji potencijal za razvoj financijskog tržišta i da hrvatski građani nisu ništa lošiji u smislu financijske opismenjenosti kad se krene u to nego što stoje europski građani, građani zemalja Europske unije. I kad smo krenuli 2003. Šuker se sjeća toga jer smo zajedno radili na tom programu, najavili smo da želimo jačanje financijskog tržišta. I to se sad događa. I sad bi neki htjeli uškopiti to, da se izrazim ovaj narodskim rječnikom. Dakle, želimo razvoj financijskog tržišta. Ne želimo nikoga nukati da kupuje ove ili one dionice, to nije uloga Vlade, jer svakako da rad na burzi i aktivnost na burzi nosi i rizik, i to moram reći, i to je ono sve što je dopustivo reći kao predstavnicima izvršne vlasti. Međutim, prema najnovijim informacijama, interes za THT je iznad svih očekivanja. Ja ne mogu govoriti o brojkama, znam ih, ali ne smijem govoriti jer su takva pravila, ali je interes iznad svih očekivanja. I ono što ću uz ovu poruku da neće biti oporezovani dobiti na dionicama, ukoliko ih bude, molim lijepo, ukoliko ih bude, jer dionice, i to sam kao predsjednik Vlade dužan reći, što svaki naš građanin također prateći i hrvatske televizije, televizijske kanale i strane može vidjeti da burze nekad i da indeks burzi i pada i raste. Prema tome mi ne možemo govoriti. Ono što nas zanima jest samo da želimo sa popratnim mjerama, sa zakonodavstvom i sa ovako transparentnom privatizacijom ojačati financijsko tržište. To je naš primarni interes. I primarni interes to da ako ljudi zarade, bez obzira je li riječ bila o službenicima, o studentima ili o umirovljenicima, da ih onda država ne oporezuje. Možda će to doći za 5, 6, 7 godina, kad se i mi stavimo u bok sa naprednim zemljama, ali u ovoj fazi smatram da to nije korektno. I zato sve te primjedbe i prijedlozi oporbe, kao ako oni pobjede na izborima, onda će oni to uvesti, mi odbacujemo. To je jedno. I drugo, ukoliko ovakav interes bude i dalje, onda će biti malo ovaj broj dionica koji smo ponudili, jel tako potpredsjedniče, 20 dionica plus onaj green shoe 2-3%, znači oko 23%, onda će Vlada razmotriti u primjerenom roku, a to znači u roku vrlo brzo, to znači već početkom idućeg tjedna, razmotriti i dodatni postotak koji bismo uputili na inicijalnu javnu ponudu, uz ovih 20 do 23. Znači i još jedan postotak, naravno da ćemo o tome razgovarati sa našim partnerima, suvlasnicima THT-a, ali to želim najaviti danas kao predsjednik Vlade. Evo, toliko i još jednu informaciju koja će biti zanimljiva ne samo za javnost Primorsko-goranske županije, nego i cijele Hrvatske. Rafinerija u Rijeci kreće u modernizaciju. Ministar financija ide danas dolje, dakle počinje modernizacija rafinerije Rijeka. Evo, tih dvije informacije, krećemo na prvu točku dnevnog reda, ministar Vukelić. Imamo najprije 4 zakona usklađivanja s Evropskom unijom, nacrt prijedloga zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Izvoli, ministre.
Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o zakonu koji je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, gdje se reguliraju državne potpore za opće obrazovanje i izobrazbu radnika, to je dakle obrazovanje koje nije direktno vezano uz radno mjesto na kojem radnik radi, i posebno obrazovanje i izobrazbu radnika koje je obrazovanje dakle u funkciji upravo sadašnjeg ili nekog budućeg radnog mjesta kod poduzetnika koji koristi tu poreznu olakšicu. Isto tako u ovom zakonu se regulira jedno posebno važno isto područje, a to je dakle da se definiraju porezne olakšice poduzetnicima u čijim pogonima i radionicama izvode praktični dio naukovanja učenici koji se školuju za obrtnička zanimanja. I kratko i najkraće kakove i kolike te jesu porezne olakšice, veliki poduzetnici mogu osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 50% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja, odnosno 25% kada je riječ o posebnom obrazovanju i izobrazbi radnika. Mali i srednji poduzetnici mogu poreznu osnovicu umanjiti do 70% opravdanih troškova ako je riječ o općem obrazovanju, odnosno do 35% opravdanih troškova ako je riječ o posebnom obrazovanju i izobrazbi radnika. Važno je isto tako reći da će se taj, dakle, osnovica za ili olakšica uvećavati i shodno područjima na kojima poduzetnik radi, ako se radi dakle o područjima koje slabije su gospodarski razvijene, onda će se do 10% moći povećati ta olakšica, ako je isto tako riječ o radnicima koji su u nepovoljnom položaju, kao što su to invalidi ili radnici koji imaju preko 45 godina i nemaju srednju stručnu spremu, ili radnici koji se ponovo zapošljavaju nakon 3 godine što su bili na zavodu na zapošljavanje, dakle bez posla, onda će se također ta porezna osnovica, odnosno umanjenje, povećavati za 10%. I ono što na kraju je važno još jednom ponoviti, dakle ovdje je regulirana i državna potpora kada je riječ o naukovanju učenika koji se školuju za obrtnička zanimanja. Sve ono što će poduzetnici, dakle koji imaju takove učenike na naukovanju, moći koristiti, to je dakle da se taj iznos nagrade, naknade koje daju učenicima može dakle uključiti u onaj dio koji i odbiti dakle od osnovice na koju se obračunava porez, s tim da su i tu dvije različite skupine poduzetnika, oni koji imaju do 3 naučnika, ti mogu umanjiti poreznu osnovicu dakle do 5% i oni koji imaju više, oni mogu dakle maksimalno do 15%, s tim da iznad 3 učenika po svakom dakle naučniku 1% više tih olakšica. Evo, ovo je izuzetno važno, predsjedniče, i ono što je bitno za reći izmjenom zakona o dobiti, ovaj dio se dakle regulira sad posebnim zakonom i svi poduzetnici koji će imati ovakova naukovanja učenika ili koji će imati izobrazbe radnika, moći će za ovu godinu, u idućoj godini kad bude obračun poreza na dobit i dohodak, koristiti ove porezne olakšice.
Hvala za ovaj zakon. Hvala lijepo. Točka 2, drugi zakon iz europskih zakona, nacrt konačnog prijedloga zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, ministar Ljubičić.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Naime, ovaj zakon je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Moram priznati da je gotovo jednoglasno i usvojen. Mi smo ga spremili, evo naravno, kao nacrt konačnog prijedloga i za drugo čitanje. Zakon koji zapravo stvara jedan okvir za promicanje i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite sa samo jednim ciljem, a to je da imamo procjenu rezultata liječenja i uvid u djelotvornost zdravstvenog sustava u svakom njegovom pojedinačnom segmentu. Što to zapravo znači? Znači da stvaramo zakonodavni okvir kako bismo mobilizirali i dakle stručna društva i naše komore, ali ono što je najbitnije i udruge pacijenata, da svi zajedno idu k promicanju onoga što je u zdravstvu i najvažnije, a to je kvaliteta. Stvaraju se praktično pretpostavke za standardizaciju naših zdravstvenih ustanova, dakle jedan naprosto preduvjet da svi naši segmenti unutar sustava zdravstvene zaštite pružaju jednako vrijedne, jednako kvalitetne zdravstvene usluge. Ono što je bitno, da ćemo na ovaj način imati sveobuhvatni, učinkoviti sustav kontrole i kontinuiranog unapređivanja kvalitete, da ćemo uvesti akreditacijske standarde i naravno postati i međunarodno prepoznatljivi, jer se sve danas može objektivno mjeriti, pa tako i kvaliteta.
Hvala ministre, tko je za? Hvala. Idemo i na treći zakon, koji smo također već prošli kroz sve koordinacije i uži kabinet, ministar Šuker. Nacrt konačnog prijedloga zakona o preuzimanju dioničkih društava, također usklađivanje s Europskom unijom.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Još jedan u nizu zakona koji uređuje financijsko tržište u Republici Hrvatskoj. Ovo je deseti zakon koji praktički je kruna onoga svega što smo radili u protekle tri godine, a to je da se jasno definira kad se preuzima društvo sa 25% plus jedan glas, i po daljnji 10% sve do 75%. Dakle, tu se jasno definira da se mora objaviti ponuda za preuzimanje, isto tako i određivanje pravične cijene. Također je definirano kako trgovačka društva stječu, kako se stječe vlasništvo kod trgovačkih društva koja su već u 95% vlasništvu nekoga i onih preostalih 5%, također određivanje pravične naknade. Dakle, jedan zakon koji će jasno definirati procese koji će sigurno u sljedećim godinama u Hrvatskoj biti itekako intenzivne.
Ok, tko je za ovaj prijedlog zakona? Hvala lijepo. I četvrti zakon iz područja usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije, ministar Šuker, nacrt konačnog prijedloga zakona o računovodstvu. Izvoli ministar.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. S obzirom da je ovo drugo čitanje zakona, dozvolite mi samo da kažem nekoliko riječi u izmjenama u drugom čitanju odnosno na prvo čitanje. Dakle, uvode se ovlasti Vlade Republike Hrvatske, propisivanje računovodstva vjerskih zajednica, političkih stranaka, sindikata i ostalih neprofitnih organizacija, jer vi znate da je bilo puno nejasnoća prije svega oko zakona oko financiranja političkih stranaka, jer je to najinteresantnije, a isto tako je bilo i određenih nejasnoća oko financiranja vjerskih zajednica, prije svega što se odnosi plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit, jednostavnije određivanje pojma međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Također uvodimo mogućnost da uz ono što će raditi Ministarstvo financija, to je Porezna uprava, da Hrvatska narodna banka i HANFA temeljem Zakona o računovodstvu mogu vršiti kontrolu u bankarskom i nebankarskom financijskom sektoru i to je nešto novo. Isto tako, redefiniranje teksta odredbe koji se odnosi na konsolidaciju godišnjih financijskih izvješća. Ja se iskreno nadam da donošenjem ovog zakona o računovodstvu će se olakšati poslovanje, administrativno poslovanje trgovačkih društava.
Dobro, tko je za? Hvala lijepa. Prije nego prijeđemo na petu točku, želim reći, dame i gospodo, da je Vlada donošenjem ova četiri zakona danas završila i premašila plan za donošenje zakonodavstva u procesu usklađivanja našeg zakonodavstva s Europskom unijom. Donijeli smo 67 zakona, bilo je planirano 56. Prema tome možemo samo reći da smo završili naš posao još evo u rujnu, a bio je planiran za cijelu godinu. Naravno da smo zbog izbora morali to učiniti. I još nešto. To što smo ranije završili zakone nije išlo na uštrb kvalitete, jer svi ovi zakoni su usklađivani sa Europskom komisijom. Dakle, do zadnjeg zakona svaki pojedinačni zakon je bio usklađivan sa Europskom komisijom. Nadamo se da će isto tako proći i u Hrvatskom saboru prije izbora, tako da smo i na tom planu i Vlada i Sabor izvršili svoj posao. Idemo na točku 5, ministar Šuker, nacrt prijedloga zakona o dopunama zakona o posebnom porezu na alkohol.
Predsjedniče, ovdje jedna, možemo reći, tehnička izmjena, to jest voćna vina dobivaju potpuno identičan status i ostalim vinima. Do sad se na voćna vina plaćala trošarina 60 kuna po litri apsolutnog alkohola. Mi predlažemo da se ovim zakonom, dakle, ukine trošarina na voćna vina, kao što je to i na ostala vina koja su proizvode u Republici Hrvatskoj.
Tko je za? Hvala lijepa. Točka 6, ministar Kalmeta. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt Nova Luka Zadar.
Ovo je, kao što ste rekli, prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora. Dakle, ova točka je već bila na Vladi, o njoj se govorilo, javnost je upoznata, dakle, da se radi o izgradnji jedne potpuno nove državne luke u području Gaženice u Zadru, što je još definirano strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske 1999. godine i da je to jedan od ključ, da je to ključni stvari infrastrukturni objekt u Zadarskoj županiji, jedna od važnih točaka, prometnih točaka zasigurno će biti i u Hrvatskoj. Dakle, ovim potvrđujem ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke. Radi se o 100 milijuna eura koji je EIB odobrio Lučkoj upravi Zadar na rok otplate 25 godina i s 5 godina počeka u državno jamstvo. Bit će na raspolaganju za korištenje odmah nakon što su ugovor o jamstvu između RH i EIB-a bude stupio na snagu. Korištenje sredstava predviđa se do 2012. godine, kada će projekt biti gotov.
Evo. Dobro, tko je za ovaj prijedlog ministra Kalmete? Hvala lijepo. Idemo na točku 7. E, sad dolazimo na slučaj Lenac. Kao što znate, onaj prvi proces je bio zbog nekih više, ja bih rekao, proceduralnih pogrešaka nego bitnih pogrešaka poništen. Nakon svih konzultacija moram tu čestitati ministru Šukeru, potpredsjedniku Polančecu, ministru Vukeliću, ministrici Lovrin i ostalima koji su bili angažirani na slučaju Viktor Lenac. Došli smo do rješenja. Želim zahvaliti i sindikatima i socijalnim partnerima koji su bili uključeni u ovaj proces i kao predsjednik Vlade moram reći da je Viktor Lenac ponos hrvatske brodogradnje. Viktor Lenac ima, dame i gospodo, više od 100 godina tradicije u brodogradnji. On je brend i to je bio razlog zašto nismo dopustili da padne u stečaj i da radnici završe na ulicama. Neki drugi mogu voditi takvu politiku, mi takvu politiku nećemo voditi. I zbog toga moram reći da i ovom današnjom odlukom, ali koja je usuglašena, ponavljam, sa svim partnerima, od novih suvlasnika Uljanik, gdje je država i onako većinski vlasnik i tankerske plovidbe, do sindikata, do kooperanata, do radnika, mislim da smo našli rješenje. Ono što je najvažnije, to je spas radnih mjesta. To je perspektiva radnicima da će raditi. To je perspektiva Lencu da će raditi i za hrvatske brodarske kompanije, ali i za strane, što je on već činio, jer on je ime i brend na međunarodnom tržištu. To želim reći. I kad danas neki, sad ću to staviti u širi kontekst, kad danas neki pokušavaju reći da hrvatska brodogradnja ne valja i da treba zatvoriti brodogradilišta, mi smo protivno takvoj politici i tu je Polančec na toj polemici dobro zastupao stajališta Vlade. Mi smo protiv toga, brodogradnja hrvatska je hrvatski brend, naravno da su veliki izazovi i ne želim zatvarati oči pred činjenicom da ćemo sutra u drugoj fazi pregovora i približavanju Europskoj uniji morati se uskladiti kada je riječ o subvencijama sa praksom Europske unije. Ali to ne znači da ćemo zatvoriti brodogradilišta, niti to znači da će radnici završiti na ulici. Nego ćemo tražiti takva rješenja koja će omogućiti da brodogradnja, koja već ima svoje ime u svijetu, da ta brodogradnja bude kao što i do sad bila nešto manje, ali da bude još više uspješna. Evo, toliko ministar Šuker o ovom aranžmanu. Izvoli. Ali ponavljam još jedan put prije nego ti kažeš, možda ćeš i reći, najvažnije nam je bilo da sačuvamo i da jamčimo radnicima idućih 5 godina radna mjesta. Izvoli, ministre.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa upravo što ste rekli, i to je možda razlog zašto Hrvatska danas ima 130 tisuća više zaposlenih, zašto ima 70 tisuća manje nezaposlenih nego što je bilo 2003. godine, zato što vodimo proaktivnu politiku zapošljavanja. Ovdje je bilo pitanje što su neki prije nas predlagali, ili da poduzeće ode u stečaj da se nekome proda bud zašto, ili da država svoja potraživanja za koja je izlučno da neće moći naplatiti niti 30% uloži u 2000 radnih mjesta. Dakle, ovdje se radi o preko 2000 radnih mjesta direktno zaposlenih u Viktoru Lencu i kooperanata. Da ne govorim onima koji nisu direktno vezani na Viktor Lenac. Dakle, mislim da je ovo najbolja investicija. Ono što posebno želim reći, Tankerska i Uljanik su u svom poslovnom planu planiraju uložiti preko 30 milijuna eura. Neovisno ovih 68 koliko su obvezni temeljem ovog ugovora, nego svjesni činjenica bi Viktor Lenac mogao biti još konkurentniji, još kvalitetniji, dakle on će uložiti preko 30 milijuna eura. I ono što je najbitnije, radnici Viktora Lenca kad se završi ovaj stečaj, s njima će se potpisati ugovor na neodređeno radno vrijeme i neće dolaziti sa strahom ujutro na posao da li će se s njima sklopiti novi ugovor ili neće. Dakle, mi smo jednog diva posrnulog, koja je bivša vlada iz razloga, treba jasno reći, političkih obračuna unutar sebe, poslala u stečaj, digli i sigurno da će poduzeća, kao što ste vi rekli, koji ima veliki ugled u svijetu, napredovati. Druga stvar, nelogično je da tankerska plovidba negdje drugdje servisira i remontira svoje brodove, kad to može napraviti doma, kad to može napraviti hrvatske ruke i hrvatska pamet. Dakle, na kraju će se pokazati da je bila vrlo, vrlo dobra investicija u preko 2000 novih radnih mjesta u ovome Viktoru Lencu.
Dobro, prije nego dam riječ potpredsjedniku Polančecu, dakle, mi prodajemo naša potraživanja za 5 godina svima osigurana radna mjesta, za 12 milijuna keša koji ide u državni riznicu, za 58 milijuna ulaganja i obvezu kupnje novog doka koji je prema procjenama koliko, ministre?
8 do 10 milijuna dolara.
8 do 10 milijuna eura. Dolara. I svi remonti tankerske idu u Lenac. Prema tome, mislim da su to, da je to jako dobra investicija, ali meni je najvažnije to da se sačuvaju radna mjesta i da Lenac dobije novu šansu da se potvrdi na i hrvatskom tržištu i na svjetskom tržištu. Potpredsjedniče, izvolite.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pa upravo to su i osnovni elementi jednog sporazuma koji smo sklopili sa sindikatima koji su aktivni i djeluju u Viktor Lencu, dakle sa sindikatom metalaca i Hrvatskom udrugom sindikata. Radnici su ti koji su uz ovu vladu zapravo i očuvali Lenac i pronašli zajednički pravi put kako Lenac izvući iz stečajnog postupka i završiti agoniju Lenca. Upravo stoga, temeljni elementi ovoga sporazuma jesu i to da radnici podržavaju ulazak i tankerske i Uljanika u buduću vlasničku strukturu Lenca, ali isto tako što je usuglašeno s njima da će Vlada Republike Hrvatske na neki način, odnosno država, kroz fond za privatizaciju zadržati jedan dio paketa vlasničkoga u Lencu. Radi se o 13,89% vlasništva koje ćemo imati kroz fond za privatizaciju i 11,09% vlasništva koje ćemo imati kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Ono što isto tako želim napomenuti, onog trena kada će se definirati strategija i način privatizacije svih brodogradilišta, velikih 5 brodogradilišta u Hrvatskoj, po istom principu i na isti način kao što će se privatizirati ta poduzeća i dozvoliti sudjelovanje radnika tih poduzeća u privatizaciji tvrtki, na isti način će se i ovih 13,89% vlasništva koje zadržava Hrvatski fond za privatizaciju moći privatizirati i ponuditi radnicima Viktor Lenca. To je još jedna dodatna sigurnost za sve njih i zbog toga su oni i podržali ovakav plan sanacije i restrukturiranja, odnosno završetka stečaja u Lencu.
Dobro. Ko je za ovaj prijedlog? Hvala. Točka 8. Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem troškova otkupa i skladištenjem ponuđenih količina mandarina i jabuka prve klase, državni tajnik Sušnik.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo, cilj uređenja stanja na tržištu voća, a posebno mandarina i jabuka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva je u prethodne 3 godine predložilo, a Vlada Republike Hrvatske prihvatila i donijela mjere za potporu otkupa mandarina i jabuka. Tako je u 2006. godini otkupljeno 26.860 tona jabuka i 28.250 tona mandarina, te je za sufinanciranje troška otkupa i skladištenja mandarina jabuka prve klase isplaćeno 24.872.000 kuna, a isto tako izvezeno je 20.000 tona mandarina u vrijednosti 7,9 milijuna eura. U 2007. godini, usprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima, tu prvenstveno mislim na sušu, kod mandarina jabuka ostvarit će se prosječan urod. Nasadi jabuka u 2007. godini procjenjuju se na 3500 hektara, urod na 90.000 tona, od čega jabuka prve klase, znači ono što bi se sufinanciralo, 30.000 tona, dok je ostatak jabuke za industrijsku preradu. Kod mandarina pod nasadima se procjenjuje oko 2000 hektara, a urod na 41.000 tona, od čega za sufinanciranje otkupa se planira 28.000 tona. Ministarstvo će raspisati javni natječaj, prikupiti ponude otkupljivača za otkup mandarina i jabuka prve klase i to na način da se sufinanciraju troškovi otkupa i skladištenja tržišnih viškova mandarina i jabuka i to otkupljivačima od iznosu od 0,5 kuna po kilogramu i to pod uvjetom da znači ti otkupljivači isplate poljoprivrednim proizvođačima minimalne cijene od 2,2 kune po kilogramu mandarina, odnosno 2,4 kuna po kilogramu jabuka prve klase. Za tu namjeru osigurat će se 29 milijuna kuna u proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu, a isplata će se izvršiti do 24.1.2008. godine i predlažem da prihvatimo ovaj zaključak.
Prijedlog, hvala, time zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 10 minuta.